ឈូដាវីជាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តវ័យក្មេងសញ្ជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរដាវីបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនាឆ្នាំ2009ហើយចំណាយពេល8ខែបង្រៀនយុវសិស្សខ្មែរឲ្យចេះផលិតភាពយន្តស្នាដៃដែលដាវីបានសម្រេចជាមួយយុវសិស្សខ្មែរមានដូចជារឿងពេជ្រកូនភ្លោះនិងការតាំងពិព័រណ៍ភាពយន្តកាលពីសម័យមុនរបបខ្មែរក្រហមដាវីបានត្រឡប់មកកម្ពុជាជាលើកទី2នៅដើមឆ្នាំ2010ជាមួយក្រុមផលិតអាជីពហើយចំណាយពេល1ខែដើម្បីថតខ្សែភាពយន្តឯកសារនិយាយពីការងើបនិងការស្លាប់វិស័យភាពយន្តកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1960និង1970ឥឡូវនេះភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិប៊ូសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Boris Sylvan សូមជូនបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ Chu Davi ពីទីក្រុង Busan
អាឡូសូមជម្រាបសួរបាន
ជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ Chu Davi ខ្ញុំអ្នកដាក់នាំកនអេកសាឈ្មោះ Golden Slumbers ខ្ញុំកាត់នៅបារាំងហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំកាត់នៅសប្មៃសូមទូខ្ញុំអត់និយាយខ្មែរអត់ស្ទើរច្បាស់ដូច្នេះសូមជឿសម្រាប់ខ្ញុំគឺនិយាយភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះខ្ញុំធ្វើសំភារនៅភាសាអង់គ្លេសបាទអរគុណ
លោកជូដាវីតើភាពយន្តឯកសាររបស់លោកនិយាយពីអ្វីដែរ
Yeah so my documentary film is Golden Slumbers is a documentary film about the golden age
បាទភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Golden Slumbers ដែលនិយាយពីយុគសម័យមាសនៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរចាប់តាំងពីការចាប់កំណើតនៃភាពយន្តពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960រដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញវិស័យនេះនៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចបាទវាជារឿងស៊ីជម្រៅមួយអំពីការមកដល់ដំបូងរបស់ភាពយន្តនៅកម្ពុជាការរីកលូតលាស់និងការចាប់ផ្ដើមលក់ទៅឲ្យផលិតករនិងទស្សនិកជនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តភាពយន្តក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដំបូងភាពយន្តជាច្រើនដែលមានប្រហែលដល់ទៅ400រឿងត្រូវបានផលិតរោងភាពយន្តក៏មានច្រើនពីពេញក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរតែជាអកុសលពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញសិល្បករនិងផលិតករភាពយន្តបានស្លាប់អ្នកខ្លះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកភាពយន្តចាស់ៗដែលផលិតក្នុងសម័យនោះណាស់ភាពយន្តប្រហែលតែ35រឿងប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានផ្ដោតទៅលើសិល្បករ4រូបដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍3នាក់ជាផលិតករភាពយន្តកម្ពុជាគឺលោកលីប៊ុនយឹមលោកអ៊ីវងហែមនិងលោកលីវស្រេងដែលជាផលិតករដ៏ល្បីល្បាញក្នុងសម័យនោះបាទហើយជាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែរតួអង្គដ៏សំខាន់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីឌីសាវ៉េតដែលជាសិល្បករនីម្នាក់ពីសម័យនោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតតួអង្គទាំង4នេះនឹងនិយាយប្រាប់យើងពីវិស័យភាពយន្តចាប់តាំងពីការចាប់កំណើតរហូតដល់ការបំផ្លាញនៅឆ្នាំ1975និងប្រតិកម្មរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យភាពយន្តនេះបានយើងក៏បានមើលទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយការលំបាករបស់ខ្ញុំក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះគឺការស្វែងរកពីអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីវិស័យភាពយន្តខ្មែរឧទាហរណ៍រោងកុនសពថ្ងៃបានបិទហើយប្រែក្លាយជាកន្លែងផ្សេងៗដូចជាខារ៉ាអូខេឬក៏ភោជនីយដ្ឋានជាដើមបាទ
តើលោកបានរកឃើញអ្វីខ្លះដែលជារឿងថ្មីបន្ទាប់ពីបានផលិតភាពយន្តនេះ
They have so many expectations because Cambodian cinema in 75 was really like growing
មានការរំពឹងទុកច្រើនដោយសារវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាមុនឆ្នាំ75មានការរីករាលដាលខ្លាំងណាស់ហើយប្រជាជនក៏ស្រឡាញ់ភាពយន្តយ៉ាងខ្លាំងដែរឧទាហរណ៍នៅដើមឆ្នាំ70ភាពយន្ត20រឿងត្រូវបានផលិតក្នុងមួយឆ្នាំហើយ40រឿងត្រូវបានផលិតក្នុងឆ្នាំ75យើងមិនអាចស្រមៃបានទេថាភាពយន្តខ្មែរនឹងអាចក្លាយទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើគ្មានរបបខ្មែរក្រហមនោះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺថាសិល្បករចាស់ៗដែលនៅរស់រានមានជីវិតអាចបន្តដំណើរទៅមុខក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់បើទោះជាបានឆ្លងកាត់រឿងដ៏កំសត់នេះរឿងរ៉ាវដែលកើតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ពុំត្រូវបានពួកគាត់លើកយកមកនិយាយបានច្រើនជាយូរណាស់មកហើយដូច្នេះវាជារឿងដ៏គួររំភើបណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសបានផ្តិតយករូបភាពនិងធ្វើឲ្យផ្ទៃរឿងត្រូវបានគេនិយាយឲ្យគេឮឡើងវិញជាលើកទី1នោះបាទហើយខ្ញុំក៏ខំប្រឹងស្វែងរកថាតើភាពយន្តខ្មែរចាស់ចាស់សពថ្ងៃទៅទីណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាភាពយន្តទាំងនោះមានជីវិតដោយរបៀបណាដែរហើយខ្ញុំក៏បានរកឃើញថាភាពយន្តទាំងនោះមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់សិល្បករដែលនៅរស់នោះទេតែក៏ស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ទស្សនិកជនចំណាស់ចំណាស់ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមការងារនៅតាមផ្លូវពេលខ្ញុំបានឃើញមនុស្សចំណាស់50ទៅ60ឆ្នាំខ្ញុំបានសួរពួកគាត់ថាតើពួកគាត់ចូលចិត្តភាពយន្តខ្មែរពីមុនទេពួកគេទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ពីរឿងដែលពួកគេចូលចិត្តពីដើមដល់ចប់ ហាក់ដូចជាពួកគេទើបតែទស្សនាពីថ្ងៃមុននោះទោះបីជាការពិតមិនបានឃើញរឿងទាំងនោះជាង40ឆ្នាំមកហើយនេះជារឿងដ៏មហស្ចារ្យដែលយើងដឹងថាភាពយន្តបាននាំមកនូវភាពរីករាយដល់ពួកគាត់បាទ
និយាយអញ្ចឹងតើភាពយន្តឯកសាររបស់លោកត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងហើយឬនៅបាទ
My film has been selected at the Busan International Film
បាទភាពយន្តរបស់ខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Busan វាជាមហោស្រពភាពយន្តដ៏ធំមួយនៅ Busan ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទវាជាកិត្តិយសដ៏ធំរបស់ខ្ញុំដោយសារនេះជាមហោស្រពភាពយន្តដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីទាំងមូលបាទភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភាពយន្តឯកសារអាស៊ីខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងណាស់បាទដោយសារនេះជាភាពយន្តទី1របស់ខ្ញុំហើយត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតក្នុងមហោស្រពដ៏សំខាន់នេះហើយខ្ញុំក៏មានមោទនភាពណាស់ដែរដែលបានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាទវាអស្ចារ្យណាស់ព្រោះថាមានផលិតករភាពយន្តនិងទស្សនិកជនដ៏ច្រើនកុះករបានមកទស្សនាភាពយន្តដែលដាក់បញ្ចាំងនេះបាទ
អញ្ចឹងតើលោកបានទទួលព្រឹត្តិការណ៍បែបណាខ្លះពីទស្សនិកជនលើភាពយន្តឯកសាររបស់លោកដែរបាទ
It was a lot of people coming to the screening
អូបាទមានមនុស្សជាច្រើនបានមកមើលការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្ញុំហើយភាគច្រើននោះជាក្រុមយុវជនបាទវាអស្ចារ្យណាស់ដែលនិស្សិតកូរ៉េទាំងនោះបានមកដោយសារពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់និងចង់ដឹងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មានវគ្គសំណួរចម្លើយខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចង់ដឹងពីអ្វីថ្មីចង់ដឹងពីអ្វីដែលថ្មីហើយដែលគេមិនដែលដឹងពីមុនមកហើយដោយសារតែកូរ៉េមានស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្ពុជាដែរដែលភាពយន្តចាស់ៗមួយចំនួនរបស់ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងសង្គ្រាមនោះពួកគេក៏សួរថាតើនៅប្រទេសកម្ពុជាមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីថែរក្សាភាពយន្តចាស់បែបនេះហើយតើភាពយន្តទាំងនេះអាចរកបាននៅទីណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជូដាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបលាបាទ